Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jų keto komentaras ir šiandien prie mikrofono turime džiugų, išmintingą, jauną, energingą svečią tėvą Luką Laniauską, jėzuitą iš Amerikos. Šioje laidoje prieš kurį laiką kas kart pasirodydavęs iš Amerikos tiesiogiai transliuodamas, tai sveikinu Lukai studijoje.
Nu ir man malonu būti kartu su jumis, Marijos radijos klausytojai. Tikrai yra nuostabu būti tėvynėje Lietuvoje ir dalintis tuo brangiu tikėjimu mūsų ir mūsų istorija ir mūsų buvimo kartu. Tikrai yra nuostabu ir gera būti kartu su jumis.
Kągi, kas turite prieš save juketą, tai yra tą jaunimo katekizmą, galite atsiversti 449 numerį, kuris skamba klausimu taip. Kaip krikščionis turi elgti su varguoliais? Ir toliau yra pateikiama mintis. Meilė varguoliams visais laikais buvo krikščionio atpažinimo ženklas. Varguoliams priklauso ne tik paprasčiausia išmalda, jie turi teisę į teisingumą. Ypatinga krikščionių pareiga dalyti savo gėrybėmis. Meilės varguoliams pavyzdys yra Kristus. Kągi, taip skelbia katekizmas, atrodo viskas gera ir teisinga, bet kaip visą tai vilkti į gyvenimo rūbą. Ne tik tai į, kaip sakant, į žinojimą, bet į paprastą praktiką. Juk neretai sakome, arba neturime laiko, arba neturime užtektinai finansų, kad galėtume kažką pakeisti. Tai kaip tą meilę parodyti kažkokiais, nežinau, mažais dalykėliais, mažais žingsniais, mažais patarnavimais.
Tai sakyčiau, šitaip aš norėčiau vieną istoriją pasidalinti su klausytojais. Tai patyrimas buvo, kai buvau jau antruose metuose universitete. Tai buvo toks išbandymas ar eksperimentas, galėtume sakyti, kur mes kaip universitetų studentai nuvažiavome į Vašingtoną, tai Amerikos sostinę. Ir tenais buvo toks patyrimas, kad nuvežę mus, mes 2 savaites turėjom gyvent gatvėje. Savaitę su pusę. Ir toks patyrimas buvo...
Ta prasme, gatvėj.
Gatvėj, benamiai.
Su benamiais.
Su benamiais, ane? Ir turim rūbus, kuriuos nešiojom, ir tik tiek. Ir buvo toks impulsas, kad gyvensi šitą gyvenimą savaitę su pusę, gale tų 2 savaičių, gausi, viešbučio kambarį, įsimaudysi, ir tada eisi į kongresą, į mūsų Seimą, ne Amerikus, ir pasakosi šitiems politikos žmonėms, ką reiškia būti benamiu Amerikoje. Ir tas patyrimas labai mane giliai paveikė ir tikrai labai tinkama prie šitos temos ir jų temos, kad tas patyrimas, ir čia nėra benamiu ar varguoliu, ar neturizmas, nebuvo tas. Nes jeigu kalbėsi su tais varguoliais ar benamiais, tai čia nėra, koks turizmas ar pakilėjimas, bet čia yra patyrimas, ne? Tai tiksliai aš eidavau į tas valgyklas, tenais padėti, tarnauti ir maistą jiems nešti. Ir tenais, kur lovas parūpindavo, ten irgi nueidavau padėti, pakloti tas lovas ir tada kur nors kampe ant žemės mėgot. Kartais teko net gatvėj pamėgoti, ne? Nes ten lovų pritrūko ar ko ir nepriemė. Ir tas patyrimas, ne? Ir kas giliausia iš tų patyrimų buvo taip. Ir šitą tikrai norėčiau pasidalinti su Lietuvos žmonėmis, bet ir su viso pasauliu. Kas tampa tame gyvenime, kai tampi benamiu ar varguoliu, kiekvieną dieną aš dar labiau ar dar biškį praradau savo orumo. Tai pirmą dieną eini į parduotuvę, ne? Ir žmonės žiūri tavo į akis. Ir jie sako, labą dieną. Ir tu eini, ten apsiperki, nors, aišku, tame eksperimente nei cento neturėjau. Tai, taip pasižiūri į akis, pasisveikina, taškas. Sekančią dieną jau gatvėje mėgojas, čia žiemos metu, tai, purvinas, galite įsivaizduoti antrą, trečią dieną, jau nesimaudęs, koks kvapas eina, ne? Ir įsivaizduoti, kad tada eini į tą pačią parduotuvę ir jau nebesveikinasi. Tada eini jau už kelių dienų ir tada tave seka.
Kad nepavogtum,
ką nors. Kad nepavogtum, ar kad, tipo, ką tu čia darai toks. Ir aš nenoriu neigti, kad būna tokių atvejų ir yra tokių, nesklandumų. Bet kas man yra esmei, kai mes kalbam apie varguolius, ne? Ar benamius, yra kas įvyksta ir mes patys galim pagalvoti, ne? Kai gatvėje mes matom, ne? Benamis ar varguolis ateina link mūsų, koks mūsų pirmas impulsas – žiūrėti kitur. Bet įsivaizduokim, kad kitas žmogus prieitų prie mūsų. Ar mes žiūrėtume kitur, ar nueitume greitai, ar net nekreiptume dėmesio į tą kitą asmenį. Nu, aišku, mes pasiklaustume, ar gal jie nori ko paklausti, ar ką. Tai kas man yra esmei šiame, nu, katekizmo mokyme ir ką aš pats patyriau, yra, kad žmogaus orumas turi būti išlaikytas. Ir kartais yra sakoma, aišku, žinai, kad ten ar pinigų duosi, ar ką tai pragers. Ir žinokit, iš tiesų labai dažnai taip ir būna. Nes tas gyvenimas yra toks baisus. Ir aš nesakau, kad reikia būtinai pinigų duot. Bet ką tikrai skatinu visus, kiekvieną ir save skatinu, kai mes matom to žmonės, kurie, nu, kenčia, ar kur yra tie varguoliai, kad mes atkreipiam dėmesį į jų orumą kaip po žmonės. Tai pažiūrėdami jiems į akis. Ir mes galim jiems pažiūrėti į akis ir tiesiai šviesiai pasakyti, žinot, neduosiu, ar dabar negaliu, ne? Tiesiog pasižiūrėti, bet gerbti žmogaus orumą.
Man atrodo, čia yra problema su tuo žiūrėjimu tame, kad žmogus pažiūrėdamas į kitą ir matydamas jo situaciją, ta jo skurda daugiau nukreipia akis ne todėl, kad jis, ta žmogus gyvena kažkokiam skurde, bet dėl to, kokiame pritekliuje jisai pats gyvena. Tas skurdas ir žmogaus pažeminimas arba netgi tam tikrą prasme orumo paneigimas jisai pradeda badyti akis, nes aš į savo gyvenimą per tas, galbūt dalį sekundės kitaip pažvelgiu ir suprantu, kad tame, kad aš taip patogiai gyvenu, yra kaltės, kad tas kitas žmogus galbūt kitaip gyvena arba negali taip gyventi. Mhm. Yra, savaime aišku, yra tų žmonių, kurie, na, arba pripranta, arba patys tarsi persirinka, bet vis dėlto nemaža dalis yra įstumiama į tokią situaciją. Ir, na, tai nėra jų pasirinkimas tas visiškai tiesiogis.
Tai kaip tik gyventi gatvėse ir patyriau tas istorijas, ne? Atsisėdi ir pradeda klausinėti ir kalbėtis su tais benamiais ir yra daktarų, ir yra advokatų jų tarpe, kur kokią nors nelaimę patyrė, ar kas nors šeimoj tragedija kokia buvo. Ir per tai tai labai žiauriai išgyveno tai ir atsirado gatvėse. Nors, aišku, pagrindinė problema labai dažnai su vargdieniais ar šitais benamiais, ar ne, gatvėse gyvenančiais, tai yra psichologinė negalė. Labai dažnai lydi tą žmogų ir, nu, atsiranda gatvėje. Tai aš nenoriu neigti, kad yra sunku, ne, ir kad nu, kiekvieną kartą reikia, žinai, pašvesti ten pusvalandį valandą kalbėtis, bet yra mąstyti savo širdį ir savo mintyse, kai aš pamatau tokį žmogų, kas darosi manyje. Ir tada, nu, ar ten duosi tiesiogiai tam žmogui, ar su juo pasisveikinsi, aš nemanau, kad tai yra esmė. Esmė yra tame, kas darosi manyje, ir tada pažvelgęs į kaip aš esu paveiktas, turėtų mane vesti į veiksmą.
Bet iš tiesų, vat, visiškai pakankamai neseniai irgi ėjau gatve ir priejo prie mane žmogus irgi paprašė pinigų valgymui. Neretai būna, kai paprašo pinigų valgymui ir sakai, gerai, tai einam, aš tau nupirksiu, neretai sako, ne, man reikia pinigų. Ne, nes jau tai einam nupirksiu, ne, man pinigų reikia, tada supranti, kad aišku, ne apie valgymą eina kalba. Ir, na, vyras, kuris priejo, na, nežinau, jisai tikrai ne dvi ir ne tris dienas buvo nesiprausęs ir matyti apsidaręs ir visai kitaip, na, kvapas nuo jo buvo pakankamai taip stiprus ėjo, jisai buvo visas tikrai labai purvinas ir viską. Ir sako, gerai, einam į parduotuvę, aš tau nupirksiu. Ir, na, jis ten pasiėmė, ko jis ten norėjo, žodžiu, bet aš pažiūrėjau, kaip žmonės žiūrėjo ir žiūrėjo ne tik tai jį, žiūrėjo ir mane. Ir kas įdomiausia, atrodo, na, aš buvau su kunigiškais rūbais. Gal nesustanom, bet bent jau su koloratė, taip. Ir kas įdomiausia, kad žmonės, reiškia, su ta tokia panieka, su tokiu pasibjaurėjimu, žiūrėjo, sakė, ne tik jį, bet ir mane irgi. Nesuprasime galbūt, ką aš su juo veikiu, ar kas tai tas toksai, na, atstumimas, atrodo, patiri net todėl, kad tai bandai ištiesti ranką. Kągi, turime skambutį, klausime jūsų.
Vaida iš Trakų ir turiu jums tokį klausimą, pasidalinimą. Aš pati asmeniškai šiek tiek šelpiu žmonės, kurie neturi ko valgyti, tai yra mamos, jaunos mamos, kurios neturi namų ir gyvena prieglaudose. Bet susiduriu su tokia problema, kad yra visiškas nevertinimas to mano, tai ką aš darau, ir yra išnaudojimas, suprantat, yra toksai, vat jų elgesys, nėra to grįžtamojo ryšio kažkokio ir neišeina man bendrauti ir nori dalinti su tuo, ką aš turiu ir galėčiau duoti. Tiesiog prieimi iki to, kad aš nebenoriu jom duoti, nes sakau, yra tas toksai kažkaip, nu jos nevertina, negerbia, nemylė, nepriima, renkasi, tada man tas nepatinka, nas nepatinka ir išnaudoja. Tai va, tai ką reikėtų daryti iš tikrųjų?
Ačiū Vaida už jūsų pasidalinimą. Kokios mintis, tėve Lukai, kyla?
Tai sakyčiau šitaip, aš manau labai gražiai ir noriu tikrai jūs paskatinti ir pagirti, ane, kad toks šventas darbas, kad jūs ieškot ir žiūrit ir norit šelpti tokias moteris. Aišku, yra visuomet daug maloniau, ane, kai mes duodam, kai mes šelpiam ir tada mes taip pat pajuntam ir matom tą gerumą ar mus pagiria ir sako, o kaip gerai žinai, kad padėjai ar tikrai labai įvertina, bet kiek tuo labiau yra sunku pašelpti, kai žmonės neįvertina, bet sakyčiau, kad esmė yra darydama tai, mėla ponia Vaida, tai jūsų širdis keičiasi, nes jūs atpažįstat, kad šitie žmonės kenčia, kad jiems yra stokojamas ir kad jūs iš savo perteklių ir iš savo gerumo dalinatis tai, kas jums yra duota. Ir vien tik tas veiksmas, vien tik tas pasiaukojimas jūs veda į išganimą. Nes iš tiesų čia yra esmė ir kaip kunigas Povilas sakė, kad tik prieš jūsų skambutį, žinai, būna taip, kad, pagalvoja, o ne tik į jį žiūri, bet ir į mane žiūri, ne? Taip pašaipomis žiūri į mane ir į tą kitą žmogų. O ką jie sakė apie Jėzų dėmesio? Sako, va žiūrėk, jis su girtuokliais, jis ten su nuodėmingo moterim ir vyrais, jis ten su muitininkais dalyjasi, ne? O kodėl jis ne su mumis, ne? Ir apie Jėzų tai sakė. Tai pagalvoti, jeigu mes bandysim mylėti tuos, kurie stokoja, tai aišku, bus pašaipus, aišku, žmonės kalbės. Ir kartais tos pašaipus, ar tas neįvertimas, ateis iš tų pačių žmonių, kuriuos mes bandom šelbti.
Čia galima prisiminti taip pat Evangelijoje, kai sako, kas mes... Kuo mes skiriamės nuo pagonio, jeigu mes mylime tik tai tuos, kurie mus myli, tai manau, šioje vietoje ateina tas meilės išbandymas, nes tikrai yra lengviau duoti tada, kada mes gaunam atgalinį gerą ryšį, kada matom, kad yra dėkingi, bet manau, neretai tas dėkingumas jis pradeda glostyti mūsų savimilę ir kartais mes galim pradėti duoti dėl to, kad mes po to gerai jaučiamės. Čia lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, žmogus eina iš pažinties, gerai, kad eina iš pažinties, bet pažiūrėjau, eina iš pažinties ne todėl, kad susitaikytų su Dievu ir iš meilės jam, bet todėl, kad geriau pasijaustų. Dievas jau ir tokia priema, jis toliau veda, bet mes turim suprasti, kad jeigu susitaikom ne dėl to, su kuriuo taikomas, o dėl savęs, tai nėra tas tikras susitaikymas arba kaip turėtų būti šiuo atveju. Iš tiesų, ponia Vaida, manau, yra tas išbandymas toksai atsilaikyti. Ir, kaip sakėme, mūsų palaimintas Jurgis Matulaitis, kad blogį nugalėti gerumu, tai tas rinkimasis arba išnaudojimas, jisai įvairiai, aišku, reikia žiūrėti ir į tam kartais tas ribas, reiškia, nubrėžti. Taip, kartais žmonės pradeda naudotis. Kita kartą gali būti, manau, tas sužeidimas, kuris yra, tai, ir tas naudojimasis arba tarsi nevertinimas, jisai yra dėl sužeisto širdies, kuri yra specialiai užkietinta tam, jog jeigu atsivers tam gerumui ir pradės dėkoti, žmogus gali neišlaikyti, tada gali į išorę išsiversti skausmas, kuris giliai yra žmoguje ir dėl to žmogus, šitaip nevertinamas tam tikras me, puldamas, jisai bando tarsi savo orumą iškelti ir parodyti, kad aš esu kažkas tokio daugiau, negu iš tiesų esu. Tai, ir bet aišku, kokia atveju, dėkui.
Ir aišku, ir čia yra išraiška tame, kad kai mes duodam, kaip ir kunigas sakė, žinai, Povilas kaip ir sakė, žinai, mes duodam ne tam, kad mums pakilėjimas būtų, bet kad tai yra mūsų krikščioniška pareiga mylėti ypač tuos, kurie labiausiai kenčia. Ir tikrai, ponia Vaida, nenorim taip pasakyti, kad jūs taip nedarot. Tikrai įvertinu jūsų pasiaukojimą, jūsų meilę toms motinoms ir skatinu jūs melstis į viešpatį prašydama, kad viešpats jums duotų tą malonę atpažinti ir mylėti tuo geriau ir giliau tas moteris ir toliau jiems aukotis, ar jos dėkoja ar nedėkoja, bet dalintis iš to, ką turit, atpažindami jų orumą ir jų gerumą ir kad viešpats ypač jas mylė. Tai tikrai dėkoju jums už jūsų liūdimą ir už jūsų pasakojimą ir tikrai skatinu toliau eiti tuo keliu.
Šventasis Jonas Auksaburnis sako, su vargšais nesidalyti savo gėrybėmis reiškia iš jų vokti ir atimti iš jų gyvybę. Mūsų turtai ne mūsų, o jų. Na, o Česlovas iš Vilniaus mums rašo štai tokią žinutę. Garbė Jėzų Kristų, mėly broliai, kunigai, Povilai, Lukai, Kristuje. Skiriu Justino Marcinkevičiaus posmą. Paukštis į dangų, žodis į širdį, kieno ten sparnas taip gražiai žydi. Kas ten taip lekia, kas ten taip gėda, žodis sugrįžta, parneša žiedą. Te visat paukštis skrenda link Dievo, žodžio parneštas žiedas te niekad nevysta, šalia jūsų mikrofonas skleidžiant Dievo žodį, meilė žmonėms. Ačiū už laidą, Dievo malonės ir meilės. Kągi, ačiū Česlovai už gražias eilės, už gražų palinkėjimą. Vat kai kalbėjom tikrai apie, vat, sako, krikščionės, kaip turi elgtis su varguoliais ir manau, tame klausime, kaip elgtis, mes dažniausiai, vat, duoti ar neduoti. Jeigu duoti, tai ką duoti ir kiek duoti. Su tėvu Luku mes šiandien truputėlį daugiau, vat, šnekėjomės ir manau, apie tą elgimąsi pirmiausia, na, galim kalbėti ne tik tai apie duoti ar neduoti ir apie ką tėvas Lukas prieš tai kalbėjo vasos irgi, kad kalba yra pirmiausia mūsų santykis. Nes kartais reikia ir verta duoti žmogui finansiškai kažką, bet pirmiausia, tai, ką mes turėtume duoti, na, nelietuviškai skamba, bet duoti žmogui pasijausti žmogumi. Tai yra į jį sugebėti pažiūrėti kaip į žmogų. Sakai, nenusukti tuo akių. Ir čia didžiausias iššūkis. Nes lengviau atsimoti, atsikratyti žmogumi, numetant jam, anksčiau sakytum, litą, dabar gal eurą, negu pažiūrėti jį kaip į žmogų. Ir pažiūrėti jį su meile.
Ir aš manau, tame ir yra, žinai, kad nu, mūsų toks pašaukimas, ne, kad kas mus veda arčiau prie jo. Ir mes turim visuose savo santykiuose šiaip šitą išnagrinėti, bet ypač su varguoliais pamastyti, kas darosi tame bendravime. Ne, kitas žmogus prieina ar prašo išmaldos, kas darosi mumyse. Ar tai yra teismas, ne, kad tipo, o šitas žmogus, kodėl jis nedirba. Ar tai yra, nu, baime, o gal jis ką, žinai, pavoks iš manęs ar ką paims, ar tai yra, nu, koks nors, žinai, nu, nepatogumas, ne, kad, o, smirdi žmogus, ar tai paranaip, ne, mes turim visą tai apmastyti, kai mes kalbam apie varguolius ir tada klausti savęs, kokia yra mūsų motivacija ir kaip tada atpažinę, kodėl ir kaip mes reaguojam į tuos žmonės. Tai tada ir spręsti, kaip mes prisidėsim. Ar tai yra išmalda toj pat duoti, ar tai nueiti į karitą, ar tai, žinai, pasižiūrėti į savo spintą ir sakyti, o žiūrėk, kiek aš turiu ten mėgstukų.
Žiemą ateina, nenaudoju.
Nu, ateina žiemą, aš pasimsiu ir nunešiu kur nors, ne, kad žmonės galėtų pasinaudoti. Ar tai biškiai labiau įmesu, žinai, ten į bažnyčią, į krepšelį ar su kunigu pasikalbėsiu, ar yra kokia šeima parapijoje, kuri stokoja. Bet esmiai, iš kur prasideda, yra bendrystė su žmogum. Ir čia yra skirtumas tarp Jėzaus ir mūsų.
Dabar paklausysime giesmės, o po to sugrįšime ir pažiūrėsime, jų ketas mums truputėlį siūlo pažiūrėti ne tik į tuos varguolius, apie kuriuos kalbėjome, bet pažiūrėti ir apie kai kuriuos kitokius varguolius, kurių mes kartais nevadiname arba galbūt dažnai net nelaikome varguoliais, tačiau varguoliškumas pas juos yra neką menkesnis. Taigi, gėdokite, jeigu žinote tą giesmę, jeigu ne, atverkite širdį, tai viešpats siunčia jums savo palaiminimą. Su jumis Marijos radijas, o Kauno studijoje su jumis Lukas Laniauskas ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Ir dabar trumpas liudijimas žinute, mums rašo Rūta iš Kauno. Žvarbų lietingo rudens vakarą einančią į parduotuvio prekybos centrą mane sustabdė benamis ir paprašo nupirkti šilto maisto. Nuėjusi parduotuvėje praradau ramybę, tad nupirkau šilto maisto ir nuskubėjau pas jį. Benamis nustebo, puolė nuo širdžiai dėkoti ir puolė valgyti, bet svarbiausia tame purve, toj smarvėj, pamačiau nuostabias akis. Atrodė, kad į mane žvelgia pats Kristus. Buvau laiminga sušildžiusi tą žmogų. Kągi, tai dabar truputėlį vat, toliau žiūrėkime į katekizmą. Prie to paties 449 numerio rašome palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė, Mato Evangelija, 5 skyrius 3 eilutė. Tai pirmasis Jėzaus kalno pamokslo palaiminimas. Esti medžiaginio, apie kurį mes daugiau kalbėjome, bet taip pat galim pakalbėti apie psichinio, intelektualinio ir dvasios neturtą. Tai man atrodo apie šias neturto dalis arba šias situacijas yra mažiausiai šnekama. Nes, na, galbūt tai netgi dar labiau atrodo slepiama. Ir čia, kalbant apie tą psichinį ar dvasinį šį neturtą, jau jisai peržengia visas ribas. Nu. Kaip su šiuo neturtu?
Tai čia irgi, aš manau, vėl grįžtame prie tą esmę, kad čia mes kalbam apie žmogaus orumą ir mes pripažįstam, kad nuo pirmo momento iki paskutinio momento žmogus ir jo gyvybė turi orumą. Ne? Mes kaip tik Lietuvoje šitą diskutuojam žmogaus orumą dėl dirbtino vaisingumo ir tais visais sunkiais klausimais, kur dabar eina Lietuvoje ir per pasaulį. Esmė yra, mes vėl grįžtam prie to, kad žmogaus orumas yra centre ir kad mes turim pripažinti ir atpažinti tą orumą ir tai darydami tai, tada mes ir sprendžiam kaip elgtis su tai žmonėmis. Ir jeigu mes pripažįstam, pradedam iš to, kad kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas, sūnus ar dukra, dėmesio, tai reiškia tikrai mes turim tas tikras pareigas, ne, atlikti ir gerbti ir mylėti, ar tai būtų benamis, ar tai sergantis žmogus psichiniai, ar tai dvasiniai, atkreipti dėmesį į kaip mes palaikom ir išlaikom žmogaus orumą. Ir aš manau, čia yra esmė ir mes turim atsižvelgti vėl kalbant, kaip mes žiūrim į tuos žmonės. Kad pavyzdžiui, dvasinės, ne, stokojimas ar žmogus, kuris dvasiniai, galėtume sakyti, yra beturtis ar skurde. Tai mes turim pirmas klausti savęs, o kodėl tas žmogus toks yra? Ką jis yra patyręs? Kokį skausmą jis yra patyręs? Ar aš tą žmogų teisiu, ar aš tą žmogų bandau išjuokti ar priversti? Reikia atkreipti dėmesį į savo širdį, kai mes žiūrim į tuos žmonės. Ir tada, jeigu yra kokia negalė ar kokia nuodėmė mumyse, kuri verčia mus smerkti ar teisti, tai tuoj pat mums reikia susidoroti su tai ir tada žengti vėl prie to žmogaus, atpažindami to žmogaus orumą ir mylėdami jį.
Ir manau, šiuo atveju, ypatingai savo, kai kalbame apie tą vargoliškumą tais visais lygmenimis, tai matyt, šioje vietoje reikėtų sakyti, kad reikėtų verta būtų prisiminti, kad daug didesnė arba mažesnė prasme, daugiau arba mažiau, vis dėlto kiekvienas mes esame tas vargolis. Nes kiekvienas mes atsinešame gausybę įvairiausių žaizdų. Ar tai bus iš šeimos, ar tai bus iš mokymų įstaigos, ar iš darbo, iš įvairiausių aplinkų. Tai čia jau kalbam apie visokius psichologinius dalykus, bet lygiai taip pat ir dvasiniai dalykai. Vėlgi, na, nemaža dalis, jeigu ne didžioji dalis žmonių, turi to varguliškumo tame, nes tiesiog tam neskiria dėmesio. Čia kaip ir su žmogumi, na, jisaigi atrodo nieko, benamis nieko specialiai nedaro tam, kad pradėtų taip tokiais kvapais atsiduoti. Jis tiesiog nedaro, negali padaryti kažko, kad tų kvapų nebūtų. Tai va, jeigu žmogus nustoja rūpinti savo pačių dvasiniais dalykais, tai tas varguliškumas jisai pats atsiranda. Tam nereikia kažko juk daryti. Tai jau, kiekvienas mes turime tų žaizdų ir jeigu žvelgdamas aš į kitą, na, pradedu jį žeminti savo mintise ar niekinti arba save iškelti, tai aš turėčiau prisiminti, kad, na, šiaip jau Dievas, matydamas mane tokį varguolišką, nuodėmingą ir prisidirbusi, jis nekelia savęs aukščiau, jis priešingai save nužemino ir pasilenkė prie manęs. Tai va ta asmeniška patirtis Dievo meilės ir savo silpnumo ir nuodėmingumo, kurį Dievas priema, išgydo ir pakelia, ir jis gali padėti vis dėlto ir kitą kitaip žvelgti.
Taip, taip, ir tame ir mes atpažįstame ir Kristų, ne, kaip Rūta labai gražiai mums parašė savo žinutę ir liūdime, tai tuose vargdieniuose ar varguoliuose staiga matosi Jėzaus akys, ne, ir jo rankos, ir jo, kai mes matom, pavyzdžiui, prisikėlusi Jėzų, ar jis yra, nu, jis aišku yra žiauriai gražus, ne, nes jis prisikėlęs. Bet dėmesio, ar žaizdos yra? Aišku. Jis nešiojasi tą kentėjimą su savim, net prisikėlime. Tai ypatingai mūsų visuomenė ir mūsų supratime varguolių mes galėtume sakyti, kad ją nešasi Kristaus žaizdas. Ir ką, ar mes tyčiojamės iš tų žaizdų, ar mes tai dedam pirštą, žinai,
galim prisiminti, ką apie Jėzų kalbėjo, ne? Jis nebuvo ką pasižiūrėti, maždaug. Mm-hmm. Nebuvo į save panašus. Mm-hmm. Mes dar Senajame Testamente apie tą kenčiantį tarną, kai kalbama, tai sakoma, kad, na, jisai buvo tas, į kurį nebuvo ką žiūrėti. Mm-hmm. Tai va čia lygiai tas pats, man atrodo, su tais varguoliais. Turime tokį klausimą, istoriją iš Mariaus, iš Senamiesčio, jis rašo tokiu praktišku klausimu. Labai nelengva matyti vargstančius ir skurstančius. Dar sunkiau, kai ne visada gali jiems duoti, nes per dieną pasitaiko, kad keletas jų prieina. Nors retai atsisakau, bet ką tokiu momentu, kaip atsakyti tiems mažutėlėms, kad, na, kai jiems negali duoti, nes jeigu visiems iš eilės dalinčiau, tai pats greitai su ištiesa ranka stovėčiau po žeminėje perėje.
Tai labai gražus klausimas ir vėl grįžtam prie to, kaip mes į juos reaguojame, ne? Kad pavyzdžiui, ne, kad jūs duodat, Mariau, tikrai labai gražus klausimas ir jūsų liūdimas gražus, kad jūs atkreipiat dėmesį į to žmonės ir jūs parodot jiems tą orumą ir vėl tik tuo ir pasižymė, ne? Kad net kai būna taip, kad negalit ko duoti, tai jūs vis tiek atkreipkite dėmesį, pasižiūrėkite į akis, nu, šį kartą negaliu duoti, ne? Nu, kad būtų žmogiškas ryšys ir kad, nu, kalbėtumėtės vienas su kitu, lyg tai tikrai žmonės ir gerbdami vienas kitą.
Na ir tas troškimas ir atsiprašymas šiuo atveju, man atrodo, irgi būtų savo varguliškumo priėmimas ir atsistojimas į tą patį lygį, kuris irgi yra. Mhm. Tasme, šiuo atveju pagalbos tau lygyje aš esu stokojantis irgi. Trokštų ir norėčiau.
Taip.
Bet negaliu.
Ir iš tos dvasinės pusės, ne, kai stokoja žmogus dvasiniai ar neturtas, ne, dvasinė prasme būna žmoguje, tai jeigu mes galvojam, kad mes esam tokie jau šventi ir mes viską turim, tai ta pati nuodėmė pas mus.
Dar prisiminiau iš tiesų taip, kaip apie tą žmogų, kaip sakė, kad ne visą laiką turiu, prisiminiau vieną pavyzdį, nežinau, ar klausytojai gal Lukai prisiminsi, ten žmogų buvo toks žmogus, Petras, kurio paprašė, reiškia, kad duotų, ir jis sakė, pinigų, ne aukso neturiu, bet ką turiu, tai duosiu, reiškia, ne, tai, na, tikrai ne visą laiką galime turėti tą materialų, ką galim duoti, bet tai, ką galim visą laiką duoti, tai yra mūsų malda už tą žmogų.
Taip.
Ir nors, nežinau, kaip ar angliškai yra taip pat tas posakis, kai lietuviškai sako, na, negaliu nieko padėti, tai pasimelsiu. Tas, nu, sakyčiau, labai neteisingas. Tai čia yra pirmas dalykas, kurį mes turėtume padaryti ir nereikėtų to numenkinti ir nesakyti, kad nieko nebegaliu padėti, bent pasimelsiu. Tai net jeigu ką nors galim padaryti, mes maldą irgi turėtume duoti. Nes yra dalykai, ką mes galime duoti, ką galime padėti juk. Tačiau, na, Dievas tiesiogiai arba per kitus žmonės gali padaryti žymiai daugiau dar.
Ir tie žodžiai, žinai, Dievo palaimos. Tai čia yra ir labai galingi žodžiai, ir labai galinga malda, ir labai galinga dovana, kur mes nuolat galim teikti, prašydami viešpaties palaimo žmogui. Ir kai negalim duoti, ne, fiziniai ten euro ar ką, tai galim pažiūrėti žmogui į akis ir sakyti Dievo palaimos. Ir čia yra didelė dovana, kur mes galim suteikti.
O mes tada kartu toliau su tėvu Luku ženkime dar vieną žingsnį. 450 numeris skelbia, kokie yra gerieji darbai kūnui. Ir primena, kad tai yra išalgusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą prengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti ir mirusi palaidoti. Man atrodo, vienas iš keišiausiai skambančių na, gerų darbų kūnui yra mirusi palaidoti.
Tai labai įdomi istorija galėjo papasakoti Amerikos vienoje gimnazijoje, toje gimnazijoje, kur iš tiesų aš lankiau. Prasidėjo toks projektas, labai paprastas, kad Klyvlendo mieste yra ne vienas benamis ar neturintis ar ne šeimos, kurie miršta ir nėra kas, kur paneštų karstą. Tai prasidėjo tokia akcija, kad labdaringai šitie jaunuoliai, vyrai, visų berniukų mokykla čia yra Klyvlende, jie savanoriaujant važiavo ir važiuoja, dar iki šios dienos vyksta ta akcija ar tas projektas, į laidotuves ir jie neša karstus. Už žmonės, kurie neturi šeimos, kur gal vienturčiai, ne, ar nu, žmonės, kur tiesiog nebeliko šeimos, ar nėra šeimos, ar yra benamiai, ir jie duoda tą orumą, ne, ir pagerbia tą žmogaus kūną, būnant tie šeši, kurie neša karstą, įneša į bažnyčią, maldos, išneša iš bažnyčios ir į kapines irgi nuvažiuoja su palyda ir tada neša tą karstą iki duobės. Tai toks gražus projektas.
Gražiausia yra tame, kad jie šiame darbe, na, va, visiškai žmogiškai, jie negauna jokio to atlygio, emocinio atlygio, nieko. Nes jį palaido ir palaidoja. Jis šiuo metu neatsikels ir nesakys, o, cool, kaip jūs mane gerai panešėt, kaip man patiko, kaip jums ačiū. Nes na, dažniausiai iš kokio vat, nu, varguolio kito gali sulaukti to pasakymą, o, kaip ačiū, kad tu mane padėjai, arba nu, matysi iš tiesiog iš jo elgesio, jis gal nieko nepasakys, bet matysi, kiek tam daug džiaugsmus.
Taip, taip.
O šitas atrodo, žinai, guli ir nieko nesako ir vat, tas nu, vat, jaunų žmonių pasiaukojimas vat, tokiam, kur atrodo, ai, maždaug numirėgi ir numirė, niekam nebereikia ir tegul kažkaip tenai jį nugabena. Yra tikrai gražus, mes turime skambutį. Klausom.
Alio, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Per amžius, malonu Jozai.
Nu, toksai galbūt pastebėjimas ir klausimas. Reiškia, kalbat apie varguolius, apie ten jų šelpimą, bet kodėl nekalbama apie jų... sakyčiau, būrimą, organizavimą vieną atveju kokiam darbui, kurį jie bedirbdami įrodytų savo vertę orumą. Antra, kažkokį tai organizavimą jų vadinamo tokio, sakyčiau, higieninio, kultūrinio lygio, reiškia, nusipraust, galima suorganizuoti. Laisvai drabužiai, čia laisvai valstybė tą gali padaryti. Žodžiu, siek tikslą, kad mes nematytume apskretusių, apšepusių žmonių gatvėje. Kad jie būtų nusiprausę, susitvarkę ir, reiškia, galima jiem rast darbelio ir patalpas kažkur, galima tas patalpas suorganizuoti, galybė tuščių patalpų yra. Kodėl šitas darbas visiškai nedaromas? O tik tai kalbama, duok ten litą, duok ten centą, duok ten ką nors kitą. O apie šitokį įkultūrinimą, įdvasinimą, apie pagelbavo tokiu būdu šitiem žmonėm visiškai nieks nieko nekalba.
Kągi, ačiū jums už šitą pastebėjimą, kągi, tai vat sugrįšime prie jo. Aš manau, iš tiesų, teisingas atkreipimas yra dėmesio, nes, na, ta pagalba yra viena pagalba yra duoti žuvį, kita išmokyti tą žuvį gaudyti.
Taip.
Tik čia galbūt reikėtų, manau, atkreipti dėmesį, jog, na, ką bedarytume arba ką jie bedarytų, tai nėra jų orumo, tasme, galimybė jiems įrodyti savo orumą, nes orumas jisai, na, neuždirbamas, jisai yra su pačiu gimimu. Bet kokios mintys lūkia apie tai?
Tai sakyčiau šitaip, žinai, geras klausimas, gera pastaba. Aš manau, kad ir Lietuvoje, ir kitur yra daromi tie darbai. Bet mes turim irgi atpažinti, kad žmogus yra laisvas. Ir kad būdami laisvi, ane, laisvam krašte, mes turim ir šitą pripažinti. Kad žmogus laisvai renkasi kartais, ane, šitos dalykos. Ir ar dabar mes visus surenkam ir išmaudom, tai čia yra laisvės klausimas, ane. Bet ar mes tikrai galim pasistengti sudaryti tokias sąlygas, kur galėtų įsipraus, kur galėtų įsimaudyti, tai būtent svarbu. Ir atkreipčiau dėmesį į mūsų brangų popiežių. Aišku, aš jėzuitas, be būdamas, nu, biški tokia reklama popiežiui Pranciškui, nes tikrai būdamas jėzuitas popiežius tikrai mielas prie širdies. Bet ką mes matėm iš jo, tai toj pat, nu, pirmuose ar antruose metruose jo popiežiško, žinai, tarnavimo dėmesio, ką jis padarė, įrengė dušos. Švento Petro aikštėje benamiams. Ir sako, nemokamai, bet kada, kada tik reikia, tas patalbas perkeiti nuo turizmo biuros ar kas ten buvo prieš tai ir perkeiti į dušus benamiams, kad jie galėtų ateiti ir įsimaudyti. Ne? Ir čia buvo va, popiežiaus iniciatyva. Tai kaip ir jūs klausėt, gražus klausimas ir tikrai aš manau yra mums paskatinimas ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir kitose šalyse sudaryti tas sąlygas, duoti tą orumą. Ir tuo pačiu atkreipčiau tik dar vieną dėmesį į motinos Teresės seseris, kurios šitą darbą dirba kasdien. Vilniuje tikrai žinau, vienas mano brolis jėzuitas tenais tarnavo su jom ir jos tikrai pasišventusios šitą darbą daro, priema. Išmaudo, perengia. Nu, švento sesės ir tas darbas yra daromas ir galim tikrai pabrėžti jų gerą darbą.
Ir iš tiesų, čia visą laiką yra ta riba, kur dar yra meilė, kur jau yra leidimas gyventi apsileidime. Ir prisimenu, kai teko dar būnant universiteto kapelionų dalyvauti, nes universitetas siuntė Brazilijai buvusią jaunimo dienos, jie kalbėjo apie tai, kad ten ta aprūpinimo sistema taip gerai sutvarkyta, kad praktiškai žmogus, kuris yra bedarbis ir žmogus, kuris dirba už minimalią atlyginimą, gauna beveik tą patį. Ir tai ir tampa, sako, beveik paskatinimu žmonėms, kurie, na, truputėlį prie tingio, sako, nedirbti dėl to, kad jie gauna jau beveik tą patį, o jeigu dar, na, ką nors iš gatvės susivykė, žiūrėk, gauna net ir daugiau už tą žmogų, kuris kasdien po 8 valandas jau labai tiksliai turi atidirbti. Mano ponas Juozas dar apie tą patirtį, kad va, aprūpinti ir darbų ir viskuo, kas aišku yra gerai, bet galėtume prisiminti didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Tai truputėlį ten šiais laikais, manau, keistai nuskambėtų, ką jie darė, bet pas jos buvo, kad nei vienas negauna pinigų dikai. Buvo, kad vieni nešiojo iš kairės pusės akmenų krūvos į dešinę, o kiti iš dešinės krūvos į kairę. Ir taip tos, atrodo, visą dieną, na, be tikslo nešiodavo tos akmenis ir tos krūvos visą laiką tokios pačios likdavo, bet jie atidirbdavo savo valandas ir po to negaudavo pašalpą, bet gaudavo atlyginimą. Nes jie uždirbo ir va čia vienas irgi buvo dėl to kalbėjo, kad orumo, kad žmogus netaptų veltėdžiu. Tai savaime aišku. Geriausia surasti būdus išmokyti žvejoti, o ne vien tik tai duoti žuvį, bet kartais reikia pirmiausia duoti žuvų, kad žmogus galėtų žvejoti. Mūsų eterio laikas, kaip bebūtų keista, baigėsi labai greitai, iššokame tik tai į antrą klausimą ir dėkoju tėvė Lukai už tai, kad noriai sutikai čia pasibūti ir su mumis pasišnekėti, pasidalinti savo mintimis. Priminu, kunigas tėvas, jėzuitas Lukas Laniauskas, ačiū Jums, kad esate, dėkui, kad klausotės. Prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Povilas Nerijauskas ir tai Dievas Jūs laimina Jūsų evangelizacinėje tarnystėje visus. Su Dievu.
Su Dievu.